Pirmais, ko es noteikti gribu teikt, ko Nodarbinātības valsts aģentūra grib no Liepājas Metalurga. Pirmkārt, saulēcīgi saņemt informāciju par šo kolektīvo atlaišanu, kā to paredz darba likums. Attiecīgi, kā rīkojamies mēs, Nodarbinātības valsts aģentūrai ir tāds pasākumu kopums, ko mēs darām tajā brīdī, kad saņemam šādu informāciju no uzņēmēja. Mēs dodamies tikties ar šiem cilvēkiem, šiem strādājošiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši brīdinājumu par atbrīvošanu. Mums ir virkni tādu nelielu pasākumu, ko mēs tur arī darām. Uzrunājam šos cilvēkus, protams, aicinām līdz arī pārstāv no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, jo, protams, ka viņus interesē arī jautājums par pabalstu nokārtošanu un tālāk, protams, par tām lietām, par to, ko aģentūra var piedāvāt nākamajiem bezdarniekiem kaut kādā laika periodā uzreiz, ko cilvēkiem var piedāvāt darīt.